Pěkný dobrý večer. Zdravím vás, přednáška Duchovní univerzity 0. stupně zde. A já se jako vždy budu pokoušet odpovídat na vaše dotazy a budu vám předkládat názor a vy sami si budete tvořit samozřejmě vlastní. Univerzita je proto, aby vám dávala náměty, podněty. Takže, dobrý den, pane Pfeiffer, v televizi jsem viděl asi dobrovolníky, jak pomáhají v chudobných zemích lidem s životem. Kopáním studní učí je číst, psát a jiné dovednosti. Viděl jsem tam však, jak tito lidé převracejí na křesťanskou víru. Přijde mi to trochu násilnické. Po někom, komu pomáhám, chtít, aby uvěřil v mé duchovní učení. Jaký na to máte názor? Děkuji. Stejný. Pokud poskytujeme pomoc, nemůže nás zajímat dokonce ani komu, tak docela. Všichni jsou naši bratři, ať už věří v to nebo v ono. Pokud by to přesahlo jistou mez, dalo by se mluvit až o zneužití svého postavení. Máme mít úctu před každým jiným filozofickým směrem, který zde je. Bohužel se to moc nenosí, není to v módě. A tak jakmile se objeví nějaká jiná nauka, směr či jinak, tak začíná nelítostná řeš. A to je špatně. Je tedy důležité, aby ti lidé, třeba v té rozvojové zemi, měli možnost se s křesťanstvím setkat. Určitě. Je důležité, aby jim to bylo předloženo a necháno na jejich vůli, jak to budou dál praktikovat. A taky to tak mnohdy dopadalo, kdy jsme viděli, jak vedle nauky nebo filozofie, kterou přinášeli misionáři, si to místní obyvatelstvo tak trochu si udělalo podle svého. A tak v Africe je Ježíš černý a panenka Maria a zase jinde mají šikmé oči. Ale to je přece v pořádku. Jde o to, aby to dobré, co v každém z tom směru je, bylo k dispozici, ale jakmile by to překročilo mez jaksi jisté nonšalance, bylo by to špatně. Já si myslím, že toto asi nebude většinový jev, že to bude okrajové a jsme lidé různá. Máme přetrhdíla, máme flegmouše, máme lidi, kteří jsou dokonce fanatičtí a tak dále. A potom vlastně v každém tom zastavení života už nezáleží na tom, co propagujeme, ale spíše kdo jsme. A tak stejně dobře, jako může být třeba ten misionář fanatikem, který bude znásilňovat ty své bližní, tak se může objevit v řadách univerzity bytí někdo, kdo bude myslet, že má patent na rum, že to je prostě jediná možná cesta a tak dále. A bude všechno ničit kolem sebe bez rozmyslu, nebude mít nejmenší jaksi nějakou, jak bych to řekl, no prostě duchovní úroveň. No. Takže jde o to najít tu správnou cestu. Jestliže je nějaká filozofie či nauka správná, tak ona si cestu najde svojí správností a ne tím, že ji budeme prosazovat násilím. Nemusíme mít strach, protože pokud bychom měli strach o tu svoji nauku, já jsem ze Zulkův, víte, a po letech hledání jsem toho dodneška nelitoval a je to můj mistr a jsem představitelem duchovní společnosti, společenství Josefa ze Zulky a samozřejmě vás tam zvu všechny, kteří budete chtít, ale samozřejmě také, že to není. Takže musíte, vůbec ne, je to dáno k vaší úvaze nebo rozhodnutí. Takže snažme se, aby to bylo v pořádku, nevylejeme vaničku s dítětem, leckdy jsou to čistě osobní cesty a snahy těch, jaksi, kteří sami mají mnoho problémů. No ale na druhou stranu zase vždycky je třeba vidět i tu pozitivní část, to znamená tu pomoc těm lidem, která tu je. No. Pokud člověk trpí závažnou nevylečitelnou chorobou, ví, že brzy umře a trpí každý den v bolestech, může být pro něho eutanazie vysvobozením? Ano, může. Je to tak, že speciálně tato oblast je zasahující do mnoha a mnoha oborů. Je to o filozofii, je to o medicíně, je to o duchovních oblastech a o kdečem jiném. A tak se většinou v těch primitivnějších společnostech toto řeší prostě strikcí, odmítnutím a přesto vlak nejede. No, na jednu stranu jsme pokročili v medicíně velmi, je tu i medicína bolesti, která umožňuje snášet těžké stavy většinově dobře. No, jak to ale je doopravdy v tom životě, víme všichni. Nepřál bych nikomu z těch odmítačů, aby museli žít třeba ten závěr toho života v těch nestišitelných bolestech, které jsou tu jen pro ty bolesti, a přestože vím, že zázrak se děje vždy, může se stát, tak také vím, že zázrak je velmi výjimečný. A tak přát utrpení, často nezměrné, stovkám a tisícům lidí proto, že jeden prostě dostane tu milost, je k uvážení. Je třeba o tom přemýšlet. Nejsem pro neřízenou eutanazii, tam bych byl velkým nepřítelem. Řekl bych, že by to měl být lék, který je v šuplíku schován pro ty nejtěžší a nejvážnější chvíle, které nešly jinak řešit. A dnes jich už tolik není, jako bývalo. A přesto. Kde jsou ty doby, kdy třeba medikace proti bolesti byla obtížná, v nejlepším případě tedy jezdil zdravotník píchat injekce a tak dále. Dneska máte náplasti, které vám umožní si vlastně samoobslužně tady tuto věc nějakým způsobem řešit. Je to velmi široká otázka. Čili můj vztah k této věci je dvojsečný. Na jednu stranu vždy odmítám eutanazii, která je udělána zbytečně. A teď vím o tom, že najít to slovíčko zbytečně je neobyčejně obtížné. Ale jsem proto, aby ta možnost zde byla. Ostatně, co lidé lidmi jsou, tak v této věci bylo vždycky přemýšleno a hledáno. Od těch podob nejhroznějších až po podoby jiné. No, co k tomu říct ještě? Svým způsobem může být eutanazií i samotná heroická léčba v závěru života, která v mnoha případech může vést fakticky ke skutečnému zkrácení života pacienta, ale za cenu, že ten život je k užití. Takže kdo nevěří, ať tam běží, protože hledoví si tému nevěří a naopak. Nepřál bych to nikomu. A přesto, možná, že by bylo dobré při těchto diskuzích, aby zvláště nelékaři, ale i lékaři, si udělali takovou menší návštěvu do nějaké velké neurologie, kde některé z případů jsou opravdu velmi těžké. No, ať to soudí jiní. Svůj názor jsem řekl. Řekl bych, že ještě na závěr vyspělost společnosti se dá soudit i podle této oblasti. Čím je primitivnější, tím více sklouzává k jednostranným nevyváženým řešením. Čím více je pokročilá, tím více je vzdálená neuváženému zneužívání eutanazie, ale zároveň je v této oblasti mnohem méně striktní oproti některým jiným. To dávám pryč, to je básnička. Vy mi dáváte. Tak. Je pravda, že koncem roku přecházíme do věku vodnáře a že na lidi působí vyšší energie boží? V takové míře, že dochází ke změnám a v myšlení směrem k správnému vědomí si, jak se chovat, to je k duchovnímu růstu? Víte, ono to s tím datováním a časováním je tak trochu problém. Skutečně se nacházíme v období tohoto přechodu. Možná, že už byl, že toho 21.12. skončil jeden cyklus platonského roku a že ti májové, či ti před nimi, to měli spočítáno správně. Je to velmi, velmi pravděpodobné. A tyto jevy jsou vlastně schovány pod výraz transformace. A tak to, co zažíváte, je skutečně transformace lidské společnosti, člověka jako jedince a větších celků. A to transformace přináší logicky celé spektrum těch daných otázek a problémů v jejich naplnění. To znamená, že tu uvidíme jak maximální hraniční zlo, tak i stále přirůstající dobro. Tento čas je provázen velkými výkyvy. Je to taková heterogenní doba. A až přejde určitý práh další, začnou se ty poměry trochu uklidňovat. A začne se stále více objevovat to, na čem budeme stavět v tom dalším, řekněme, toku času. Je pravdou, že kultura a civilizace, kterou máme už skoro za sebou, je skutečně na konci. Zažíváte konec technické civilizace rozumu. To je vše. A ty jaksi nástroje těch změn, ty vůbec nepřijdou od někoho, že by někdo tady zvedl prapor boje a ničil. My se zničíme, přátelé, sami a velmi spokojeně. A budeme to ještě pyšní zpočátku a pak teprve pochopíme, jak jsme se vzdálili od rovnováhy a jak jsme vlastně byli hloupí. Takže ano, právě to žijeme. Je to velká transformace. Knihy pana Zezulky jsem neviděl v knihkupectvích. Není to škoda? Dočkáme si ještě nějaké nevydané knihy, nebo je vše již vydáno? No. Když je zájem, tak ty knihy rádi do těch knihkupectví dáváme. Třeba jaksi do komise, jak se říká. To znamená, že tam jsou a když si je člověk koupí, tak to potom jsou placeny. Tato možnost je. A co se týká toho vydávání, tak vydáváno všechno samozřejmě není zdaleka. A to, co nás teď v současnosti, jak si v téhle oblasti provází, pardon, tak to jsou spíše překlady už vydaných děl, kdy se pokoušíme a přemýšlíme, jak celou věc vyřešit, i když už mnoho práce bylo vykonáno. Francouzština, já nevím, španělština, ruština, italština a tak dále. Rádi bychom v tomto pokračovali. A také si zahrával s myšlenkou přece jen zas kousek z toho odkazu, který se ukrývá v archivu, protože Zezulka mi vlastně přidal kompletní archiv svých prací, abych to dál pořádal a vydával a tak dále. Jako jeho nástupce. No tak v plánu to je. Dobrý den. Je možné něco udělat s tím, aby se člověku tolik nelíbily ženy? Jdu po ulici a já nekoukám. Já čučím. Musím se kolikrát otáčet a říkám si, bože, tak ta se ti povedla. Jde asi hlavně o jejich vyzařování. Dá se s ním vůbec něco dělat? Tady je každá dobrá rada pro mě drahá. Co vysvětlovat pak partnerce, když jdu s ní a těžké se je nautáčet po jiné? No, myslím, že v tomhle vám partnerka pomůže. Většinou v těchto případech partnerky pomáhají velmi. Kam to zase koukáš? ty se díváš po ženských a tak dále. No, samozřejmě, že to je jeden z životních úkolů, který někdo řeší víc, někdo míň. A svým způsobem každá z těch věcí může nabývat, řekněme, životní normality, anebo to může být až lehce za hranou. V oblasti sexu můžeme mluvit o tedy erotomanii, nebo naopak o chladu, čili o nezájmu o toho oblast. No a úplně stejně je to tedy i v tom doprovodném, kdy muž může mít zájem dívat se na ženy. No, mimochodem ty moudré partnerky řeknou, jen ať se podívá. Za to nic není. Pokud ovšem to nepřekročí jistou mez, samozřejmě, a je to jistě nebezpečné zase z pohledu toho někdy vztahu. Čili co s tím? No tak rozhodně si ženy neošklivit. To je cesta do pekel. To je cesta negace. Je pravdou, že tento případ ani jakýkoliv jiný mi nenáleží soudit. To bych možná snad mohl jen tak utrousit názor, kdyby jsme se znali opravdu dobře a já bych tedy měl takzvaně více dat. Čili těžko říci. Je to věc, která může být až ve formě, která převáží v životě. A my tu nejsme proto, aby jsme se jenom dívali, ale občas musíme taky něco udělat a vůbec prostě, jak bych to řekl, zajistit svoje životní potřeby a také možná duchovně někteří pracovat a jiní zase něco úplně jiného. Prostě úplně všechno, co v tom našem světě je. A každý tam má tu svoji roli a vidíte, vyřešíte právě tuhle roli. Takže hodně štěstí vám přeji. A jelikož jste napsal dotaz, tak vám to úplně nevyhovuje. Takže to ukazuje, že tam bude docházet k nějakému přemýšlení, změnám a tak dále. A ještě k těm partnerkám. Víte, milé dámy, někdy to nemusí být o tom, že ten muž vás vnímá jako nedostatečnou, že se mu nelíbíte, nebo něco podobného. To může být ještě úplně, ale úplně jinak. Co jiného, než pohled na Ferrari, které stojí tady na chodníku v ulici, má objem 5 litrů, tedy pánové to posoudí, a jezdí nejméně 360, no tak za tou věcí se ohledne každý chlap, protože to má určitého ducha, technickou úroveň a tak dále. A když k vás projde nějaká bytost, která je zase v jiné oblasti, tak výjimečná, no tak to svádí rovněž. No, je otázkou, kolik z nás mužů bude vlastnit Ferrari, co říkáte. Já myslím, že naprosto mizivé procento. A že k tomu pravděpodobně nedojde nikdy, možná v příštím životě, kdo ví. A tak i to je takový ten pohled na to hledání. Tak jdeme dál. Rád bych se zeptal, praví filipinští léčitelé používají tu samou sílu na léčení, hojení jako biotronici, který pochází ze stejné zdroje, je tam nějaká čistota a intenzita té hojivé síly? Tak. Ano, filipinští léčitelé používají jen dvě části ze silového spektra, které je k dispozici. A to ještě tak, že nikdo z nich není tím zdrojem té léčby. Jsou to bez výhrady média. To znamená, že skrze ně, kteří jsou zde zrozeni a umístěni do toho našeho prostoru času, působí někdo jiný. A teď kdo? Před mnoha a mnoha lety na Filipinách, ale i jinde, vyrostly kultury, které se věnovaly duchovní práci. Někteří z kněžích se naučili tuto sílu takto ovládat. A dnes, kdy jsou vlastně s námi spojení pomocí prostředníka, působí stejně jako ve své době, kdy žili v té kultuře. Ten Filipinec často ani neví, co dělá. On mu to vede ty ruce samo. Dokonce ani neví, jaké síly používá. A když vidím třeba tu zpětnou cestu materializaci, kdy z rozmaterializované tkáně nebo například z biologické síly, tam nemusí být ani gram tkáně odňat, zmizet. A ten Filipinec v některých těch zásazích materializuje pouze tu životní sílu, která je negativní, která provází nemoc a on chce-li tomu pacientovi pomoci, tak se snaží tuto sílu odstranit a jelikož ovládá tyto dvě síly, tak to provádí velmi kuriózním způsobem. Je také vidět, jak zasahuje svým jsem do tohoto procesu, protože do určité míry, například v tom zpětném pochodu materializace, se jeho osobní postoj projeví v tom, co je materializováno. Většinou jsou to zbytky třeba jakoby tkáně. Nemusí být vůbec lidská, mimochodem. A většinou také není. No a někdy u některých zmaterializuje cokoliv. Třeba odpadky. Jestliže pro něj je synonymem toho špatného, co chce z toho těla odstranit, no tak z toho prostě zmaterializuje ty odpadky, které ve své matrici duševní vnímá příslušným způsobem. Jev materializace a dematerializace je vzácný, ale zas tak úplně taky ne. Během roku se s ním setkají na povrchu planety tisíce lidí, někdy mnoho tisíc, někdy jednotlivci, ale není to tak, že by to byl jeden případ za století. Kdepak? Ještě bych se zeptal, pokračujete. Zažil jsem na vlastní oči jednoho muže svámího, který materializoval před našimi očima zlaté prsteny. Záblesk a pak najednou v ruce prsten s drahokamem. Je toto známka duchovní vyspělosti? Může to být i černý mák, který se vydává za duchovního, i když má takové mimořádné schopnosti? Může se z dobrého stát postupem času i špatný? Ano, může. Jeho případ můžu těžko soudit, neviděl jsem ho. A tak by bylo nespravedlivé vydávat nějaký svůj soud. I v materializace může provázet jak stranu dobra, tak stranu zla. Obě dvě možnosti zde jsou. A rovněž tak je tu zase určitá, řekněme, množina stavů, kdy nepoučený pozorovatel může lehce sklouznout chybě. Když se podívám na historii třeba posledních století nebo posledního století, tak vidím, jak třeba někteří lidé, kteří měli tuto schopnost, dál vyjadřovali svoje další vlastnosti. A viděl jsem třeba rozsáhlou práci ve filozofii, ale přitom ta úroveň toho, co bylo říkáno, nedosahovala ani setiny toho, co bylo prováděno v praxi. Čili jev materializace na veliko. Ale zase, těžko říct, těžko soudit. Jiná kultura, jiná doba. A tak člověk nemůže tady se příliš jaksi vyjadřovat k těmto věcem, protože to je vždycky ošidné. No, teď jsem si vzpomněl na jednu věc, kterou jsem vám, hlavně posluchači univerzity, chtěl říci. Tak nějak se ke mně doneslo, že si sdílíte na internetu, na což máte samozřejmě právo, pro Boha, nejrůznější tedy informace, včetně fejků, a já bych řekl, že duchovní člověk musí přemýšlet o tom, co dělá, to znamená, že nemačká tlačítka Bůh a už to tam jede, ale musí za tím, co dělá, si stát. A to tak, že nepřijme bez kontroly cizí názor, ale že o tom přemýšlí a samozřejmě potom svaté právo, když mu to vyjde, že to tak nějak by mohlo být, tak svaté právo. Na druhé straně je naivita. A zvláště u posluchačů Univerzity Bytí bych očekával jistou tedy opatrnost. Jste učeni jistým způsobem přemýšlet, hodnotit ne jako kverulanti, ale užívat filozofii tak, aby vaše cesty k nějakému názoru byly podepřeny i určitým jakoby vyfutrováním, procesem. A tak si na to dejte pozor, pokud chcete. Já vám nemám co říkat, co si sdílíte nebo nezdílíte, ale není to poprvé, co jsem tyto věci zaregistroval. Mlčel jsem celou dobu, ale i tak. Podívejte, to máte tak. Když se podíváme na tu roušku, tak ona může být účinná více či méně. A teď mi řekněte, co se stane, když bude méně. No tak hold bude méně chránit. Ale co, když bude účinná více? A vy ve svém možná nerozumu ji budete takto sdílet. No, přiznám se, že zvláště ta rovina odmítačů, kteří vycházejí ze svého sobeckého postoje, já jsem přece mladý, pro mě to bude naprosto krátkodobá malinká štrapác, no tak to je egoismus na druhou. Já nemám dost dat, abych věděl stoprocentně, jak to je. Ale jedno vím jistě. Tomu postoji se říká předběžná opatrnost. Víte? A tak vy můžete něco s prominutím tlachat o osobních svobodách a o něčem jiném. Ale z metody předběžné opatrnosti vyplývá, že jste povinni toto udělat, i když to nebude účinné, pokud to nebudete vidět na 100%. A nezlobte se, ty zdroje jsou z nejrůznějších směrů. Jsou lékaři pro, jsou lékaři proti, jsou to jiné informace. To je všechno hezké. Ale kde je ta pravda? Vždycky si řekněte, co se stane, když to udělám tak, jak jsem naznačil. No tak budete svobodnější, uděláte si party, tam s kamarádama popijete nebo pogrilujete. No fajn. I když tam bude nakažený, tak třeba většina z vás nedostane nákazu. Jen někteří. Zdá se dokonce, že ta nákaza funguje i docela selektivně. No to je všechno hezké. Ale v téhle chvíli si myslím, že není čas na experimenty. Čili ještě na jedné misce mach co ztrácím a co mě tísní. Na druhé misce vah, co možná získám a vytvořím. Tak si to spočítejte sami, která z těch misek vah je vážnější. A pokud jste členové Univerzity bytí, tak bych od vás očekával schopnost zdůvodnit. Nikoliv ale tím, co vám kdo nabuší do hlavy, ale zdůvodnit trochu hlubším způsobem, chcete-li duchovním, svůj postoj. Je mi to líto. No, vraťme se k té otázce. Je v materializace může probíhat více způsoby, stejně jako každá jiná duchovní vlastnost či oblast. Pokud zde se zrodí zrozenec, který ve své duchovní praxi postoupí do té výše, kde byli ti naši prapředci, kněží, kteří toto používali, bude to on zde, kdo tento proces vyvolá. I když většina, dnes všichni na Filipínách, již dávno ztratili tu původní moudrost a vědomí. To platí ostatně pro všechny ostatní případy. Když budete mít fenomén zhmotňování, tak to může být tak, že skrze vtěleného tímto způsobem pracuje nevtělený, který tak vstupuje do našeho času a prostoru a provádí zde tuto práci, která je pak viditelná. Za dob Zezulky zde byl za první republiky muž, bydlel v Nuslích a ten dokázal mnohem víc než všichni zmotňovači současnosti, které jste mohl vidět. Dal tak to ruce k sobě a dělal to pro kluky, pro děti. A takhle udělal. A z toho místa vylétl vrabčák. Byl schopen materializovat živé bytosti. A už jsem to říkal na přednáškách asi tak pětkrát, já to zopakuji. Byl tak známý, že za ním přijeli dva lidé. Jeden lékař a novinář. Jeden byl z redakce Timesu a lékař měl svoji praxi, tuším, v Londýně. Nevím přesně. Lékař, jakož to bývá v Británii, měl předzahrádku, cestičku, branku a tam dvě koule z kamene na sloupcích. Když přišli k tomu muži a mělo se něco udát, nestalo se nic. To je taky na těch duchovních oblastech docela zajímavé, rozumíte? Že to není na vypínač, není to na tlačítko. Vůbec nic. Tak odcházejí po písku cestičky a v tom na něj dopadnou noviny a koule z kamene. No, jak jistě tušíte, bylo to vydání Timesu, které se v té chvíli tisklo v Londýně. A zmaterializovalo se, takže nebyl žádný způsob, jak přirozeně vysvětlit existenci tohoto výtisku, který ještě nebyl distribuován. A ta koule, no tak ta byla od pana doktora z jeho zahrádky. Tedy můžete materializovat, aniž víte, co děláte. Vrátím se k té myšlence. Jindy to budete vy, kdo to vykonává. Tak je to v našem světě velmi často. Platí to i pro obory zdánlivě odtažité. Budete pracovat v jedním oboru. Budete v něm dobří. A může to být proto, že máte velmi silnou intuici, nadání, vědecký čich. A nebo proto, že sami svým vědomím dokážete vklouznout do hlubokých struktur vědomí, chcete-li akáši, a odtud přinést informaci. Je to stejné jako třeba s jasnovidností. Můžete být tím, komu působí nevtělenec na zraková, jiná, čichová, hmatová, jakákoliv jiná centra mozku. Vy budete mít vize, budete něco vidět, slyšet a tak dále, ale bude vám to zprostředkováno někým. Můžete to být také vy, kdo překonají bariéru času a prostoru. A zase to bude vypadat jinak. Kdo je v tomto světě více učený, vhodný jako léčitel, žena či muž? A jak je to s diagnostikováním? Má ty vlohu jednopohlaví větší než a proč? V této oblasti nerozhoduje, jste-li ženou nebo mužem. To je omyl. Jenom proto, že většina mužů ve vaší rovině dnes má určité vlastnosti, nelze toto chápat jako pravdu. Stejně tak, jako že většina žen má jiné vlastnosti, protože i tady je možno vidět, u těch mužů je to trošku více nakloněné, protože, podívejte, máte ženy muže, máte ženy ženy, všechno mezi tím, máte muže muže, máte muže ženy a všechno mezi tím. Je to o organizaci mozku, bytosti. Přesto ale v té, řekněme, mužské doméně je to více vidět. Víte, ten testosteron je více vidět. Na druhou stranu však ale například ženská agresivita není o nic menší než ta mužská, jen má trochu jinou podobu. A tak dále, a tak dále. To znamená, že tady jde o osobní rozvoj jedince, ať je muž nebo žena. Léčba v biotronice, zrukové biotronice, je duchovní oblast. Je to kněžství. A každý, kdo má jít touto cestou životem, je příslušnými učiteli kontaktován a na tu dráhu naveden. Je to tedy železný zákon. A vy se můžete vydávat za biotronika. To všechno můžete, ale nebudete jí. Musí to být tedy nadání, vrozená vlastnost, kterou pak můžete rozvíjet, ale taky ne. Můžete ji také ubíjet. No, co se týče diagnostiky, tak opět. Ženy bývají intuitivnější a citlivější. A protože jsou zdánlivě lépe vybaveny pro oblast jasnovidnosti. No, může se to tak zdát. Ale rozvinutý muž, skutečný muž, je na tom úplně stejně. Ne náhodou to byl Páter Ferda, který tyto vlastnosti předváděl za zcela standardních podmínek. Když je někdo schopen při pohledu na podpis vyslovené jméno či jinak udávat hodnoty krevního obrazu v číslech jako laboratoř, no tak to už je něco, co říkáte. A byli tu jiní, třeba paní Kamenická, vidíte. A tam to bylo úžasné, ale ořád níž, než u toho Ferdy. Každý měl svoje. Každý pracoval nepatrně jinak. Ale přesto, co se týče toho jasnovidného výkonu, tak ten Ferda byl dál. Ostatně byl to asi nejlepší jasnovidec v posledních staletích, kteří se zde zrodil. Byl to krásný pán. Jak funguje z duchovního pohledu počasí? Co všechno ovlivňuje? Všechno. A to máte tak. Kdybyste náhodou jednou pochopili, že svět je ve všech svých částech identický, jen jinak projevený, začali byste vnímat a hledat přírodní zákony i tam, kde jste to doposud nedělali. A tak je to nejenom počasí, ale počasí vaší sluneční soustavy, nejbližšího vesmíru, vzdálenějšího vesmíru, počasí oběhu měsíce kolem vaší planety, ale i samotná planeta ve svém podzemní části, i té nadzemní části. Protože všechno to, je vlastně přírodní zákon, který se velmi podobá fraktálním dějům a který následuje jednotu. To znamená, že působí samozřejmě na všechny ostatní oblasti. Jestliže docházíme k času homogenity na úrovni našeho atomu, čili vesmíru, tak to má vliv na veškerý projev uvnitř tohoto nejbližšího vesmíru. Jestli tu přichází počasí, které bude mít nějaké výkyvy, bude to mít vliv na vás. Jestli přichází počasí zemní, jako jsou zemětřesení, bude to na vás mít také vliv. A tak dále, a tak dále. Vzpomeňte, kolik lidí vnímá frontu ještě někde nad Azorami, to jsou revmatici, vidíte, a kolik zvířat reaguje na počasí. Například, když ptáci lítají vysoko, tak bude hezky, ale ptáci jsou hloupí, ale mají jednu vlastnost. A jaká to je? No, jsou přece hladoví. A tak ten, kdo to pozná, jaké bude počasí, je ten hmyz. A tím pádem vlastně ptáci nejsou hloupí, mimochodem, to jsem jen použil pro ten kontrast. Ale těchto z těch vztahů je mnoho. Vidíme to u nemocných, vidíme, že se nejvíce umírá na podzim a v časném jaru a že se zde projevuje zhoršování nemocnosti a tak dále. Vidíme zde jiné cykly, které jsou velmi, velmi složité někdy. No, je to takové, já chyme, hoď ho do stroje, víte? Tak nezbývá, než dodat, kde je ten prďola, který tady nalévá to pivo. A tím bych to skončil. Pochopili jste, doufám, to jako nadsázku a legraci. Čili není jediné části světa, který by byl oddělen od jiné části světa. Vše souvisí se vším. Chcete-li dobro, rozvíjejte dobro. Chcete-li zažívat utrpení a bolest, když jsme měli pravidelnou slavnost na Řípu, je to už několik let, tak dochal doslo k jevu, který byl pozorován občas i jinde ve světě, i s duchovními souvislostmi. Tato slavnost začíná ve 12 hodin. Tento rok se sjížděl jako každý rok autobusy z celé republiky, z Ostravska, z Brna, ze severu, z jihu, ze západu. Bylo tak hrozné počasí, že mraky se dotýkaly země, všude pršelo, mlha, viditelnost mizerná. Když jsme začali obřad na Řípu, během několika minut došlo k záhadnému projasnění v okolí Řípu, asi tak v okolí 10 kilometrů, dokonce o tom psali i noviny. A vysvětlo sluníčko. A tak se zdálo, že cosi rezonovalo s tímto počasím. Když jsme se podívali později na fotografie z této chvíle, kdy mizí ta vlhkost atmosféry, byly vidět nesčíslné množství bílých bodů v prostoru. No tak kdo ví, jednou to možná pochopíme. Také je tu ještě jeden pohled. Zkuste si udělat rešerši, když do naší země přijížděly různé osobnosti a děly se různé události. Ona ta filmová škola, realistická, měla svým způsobem pravdu. Tam režiséři potřebovali hodně deštníky, hadice s vodou a tak dále. Protože když se ve filmu dělo něco nějaksi těžkého, no tak pršelo. A tohle to bylo taky zajímavé, sledovat, jak se vlastně střetávaly někdy lépe, někdy hůře ty projevy klimatu, počasí a toho děje, který se odvíjel třeba na té zemi. Tak. Pardon. Zajímá mě, jakým způsobem je u vtělené bytosti spojen duch s tělem. Filozofie bytí hovoří o tom, že hmota i duch mají své silové projevy. Vy jste se již vícekrát zmiňoval o hmotných organických silách, jež se od anorganických sil pokud jsem to správně pochopil, liší zejména složitostí, která plyne z řádově vyšší složitosti struktury organické hmoty. Předpokládám, že na straně ducha a jeho silových projevů to zřejmě bude obdobné. Mohlo by to být tedy tak, že právě toto spojení organické energie na straně hmoty a ducha tvoří onen spojovací můstek, který váže bytostnou duchovní složku k jejímu tělu? Domnívám se, že ta otázka vychází z pochopitelného stavu, ještě ne podle mě, plného pochopení, cože to vlastně ten náš svět je. Když rozdělujeme naši realitu na hmotnou a duchovní a tu silovou, tak to děláme proto, aby jsme ji popsali, aby jsme ji lépe chápali, aby jsme si ji přiblížili. Jenomže ve skutečnosti je to přece všechno jinak. Není žádné oddělení, a tedy ani žádné přivazování. Je to jednota. Čili biologická hmota je biologická proto, že jí prochází biologický duch a biologické síly. Anorganická je na tom stejně. Aby toho nebylo málo, tak na straně té hmoty, jelikož máme duální, tedy dvojný systém, napravo, nalevo, nahoře, dole, tak na straně té hmoty je to tak, že ještě ke všemu se skládáme z těch částí, z kterých je složena i ta hmota anorganická. A tak by se vám mohlo stát třeba v Japonsku nebo někde jinde, že na konci vašeho života z vás udělají krásný drahokam. Prostě přetvoří hmotu vaší, biologickou hmotu, do hmoty anorganické. No, vždyť přece atom uhlíku, železa, vápníku, chloru, fosforu či čeho dalšího je pořád stejný. Takže v čem je rozdíl? Jak už jsem mnohokrát řekl, je to ve způsobu stavební struktury toho daného objektu. I hmota má svoji duchovní část, má svoje zákony, ty zkoumáme v našich vědních oborech, chemie, fyzika a další. Vedle nich jsou i vědní obory, které se zajímají o biologické projevy hmoty. A tady z části můžeme mluvit o tedy medicíně a dalších oborech, ale jenom z malé části. Protože i medicína vycházela primárně a přednostně z toho hmotného pojetí světa. I když i tady samozřejmě to neplatí 100%. Takže je to mazec, vidíte? No. Anorganické síly základu přetvořené do obraze životního procesu a nabývající tak úplně jinou strukturu a charakter a také jiné vlastnosti. No. Když jste v oblasti anorganiky, tak je to jiné, to, co vám dovolí oblast ducha. Podívejme třeba na to spojení anorganiky a organiky. Ten váš duchovní mistr, který tam zmotňoval ty prsteny, no tak ten přece pracoval v oblasti ducha. Byla tam myšlenka, která pracovala tímto způsobem. No už vidím, jak se lidé učí, pokoušejí se zmotňovat zlaté prsteny, ale nedělejte to, je to škoda práce. Nestojí to za to. Tak když se ptali toho východního duchovního mistra u řeky, jestli by jí přešel suchou nohou. A on tuším odpověděl něco v tom smyslu, že by zajisté toho dosáhl po 40 letech duchovních cvičení, ale že hned vedle je brod, nebo most. A že tedy mu nepřipadá docela účelné věnovat 40 let života proto, aby přešel po vodní hladině. Tady vlastně vidíme ten odvěký rozpor v tom, jak hodnotit takzvané zázraky. Přesto i moudrá příroda nám často předvádí porušení v úzovkách přírodních zákonů, kdy se stanou věci, které jsou nemožné A přesto jsou. A to objektivně. No, to už tak chodí. Čili i svůj význam to jistě má. Když jsem se ptal Zezulky, proč třeba za velkého ohňového požáru v Chicagu se děly věci, které nelze vysvětlit rozumem, kdy teplota plamenů údajně dosahovala několika tisíc stupňů, a nebo kdy hořely materiály, které jsou za běžných okolností nespalitelné. No, Zezulka říkal, že to je proto, že občas se to člověku ukáže, aby si uvědomil, že z té hmotné roviny ještě pořád nic neví. Že prostě je na začátku. A ona je to pravda. Takže s tím bych dneska skončil. Hned zítra to bude o kousek lepší. A za 100 let ještě lepší. A za 1000 let určitě o moc lepší. Tak se na to těšme. Jsme všichni na jedné lodi. S pomocí Boží. Teď bych se s vámi rozloučil. No. A pokud chcete, náš duchovní obřad je pro vás, pro všechny. V 21 hodin dnes, jako každý den, se můžeme vidět a zde znovu a znovu naplňovat ten význam slova duchovní obřad pro reálný život. Tak naschledanou.